Og så vil jeg gerne byde velkommen til Niels Bekker og de danske billegender. Jeg er på Sjælland, og jeg er så heldig, at jeg har fået etableret et møde med den altid travle, men ufattelig dejlige Anders Richter, som jeg har kendt i en del år efterhånden. Jeg tror, mange af jer kender ham fra hans tid ved Bilmagasinet, forbi Formula, hvor han lavede Formula TV, og så selvfølgelig fra min yndlingspodcast, Bilklubben. Og vi sidder faktisk i studiet, i Bilklubben studiet, og der er bare akustik, der virker. Men med det, der vil jeg gerne byde dig velkommen her, Anders.
Tak.
Mega hyggeligt.
Ja, det er.
Og sjovt det her med, at vi jo egentlig taler sammen ret ofte, men vi har jo vel egentlig aldrig nogensinde lavet en podcast sammen.
Jeg var oppe og besøge jer til jeres sommertræf, hvor vi lavede lidt sammen på scenen. Det var ikke lige, fordi det var så meget.
Nej.
Men vi havde også noget i støbeskeen, som så ikke blev til noget.
Sådan er livet.
Sådan er livet.
Der er faktisk noget sjovt noget, som jeg talte. Jeg har for nylig lavet en podcast med Mikkel Thomsager, din gamle kollega. Og der er faktisk noget, jeg fortalte ham, som jeg også synes er på sin plads, at du skal vide.
Mm-hmm.
Inden vi sådan går i gang med det sådan helt officielle, som der også er. Der er sådan en masse ting,
en officiel ceremoni.
Agenda. Nej, det er sådan, Anders, at det er jo jer, der har introduceret mig for fænomenet podcast.
Det er rigtigt.
Ja, du vidste det nemlig godt. Mikkel vidste det ikke. Det
er Nej, jeg vidste det ikke.
Nej, men det er sådan, baghistorien for det er jo faktisk, at jeg i 2017 er på Rodos med Charlotte, hvis du var sted uden børn.
Rodos.
På Rodos. Ja. Og jeg ligger nede ved poolen og ligger og hører musik. Og så siger hun, når vi laver det mere, så bare hører noget musik. Og sådan, du ved, siger hun, hvorfor hører du ikke på noget podcast? Og så siger hun, jamen det er fordi, der er ikke en skid, jeg gider at høre. Så siger hun, men der er jo også nogen, der laver bilpodcasts. Nå, tror du det?
Tror du virkelig?
Ja. Og så tager hun min telefon og siger, jamen, det der Bilmagasinet, det kender du da godt. Så siger, nå, laver det podcast? Ja. Og så kommer du jo sammen med Mikkel Thomsager, så havde jo typisk en gæst med, frem i mine ører.
Ja.
Og fra den dag var jeg fuldstændig forblændet og amazed over begrebet podcast. Og jeg husker faktisk jo tydeligt, at jeg skrev jo også til dig og roste dig også.
Ja, det kan jeg godt huske, ja.
Og der var også noget, jeg havde lidt stramt med, nogle nye gæster, jeg havde det, synes jeg ikke.
Der var nogle Mercedes-eksperter, som måske ikke var så sådan vilde eksperter ude i modelbetegnelser.
Ja,
og motor.
Og V6.
Ja, nemlig. Forskellige ting.
Ja, der var lige sådan
så lader vi den bare ligge
ja, det med det. Ja, let og elegant.
Jamen, jeg kan godt huske de der podcast, vi lavede. Jeg ved ikke, hvad Mikkel han har sagt om det, men...
Nej, men ikke så meget. Jeg roste ham bare.
Det var ikke, fordi vi nåede så mange. Jeg tror, både Mikkel og jeg gerne ville have lavet nogle flere dengang, men vi havde sådan lidt en omvendt forretningsmodel for det der, hvor vi egentlig gerne ville have solgt det til en eller anden sponsor, inden vi gik i gang med at lave det. Og der måtte vi nok erkende, at der skulle vi have kørt den omvendte og sagt, vi laver en masse podcast, og så finder vi en sponsor bagefter.
Ja, netop. Det tror jeg også er strategien. Det er i hvert fald hælde pænt meget andet næsten ned i egen juice.
Præcis.
Og bare gå ud og sige, hey, nu kommer jeg i gang med den podcast, og det bliver en kæmpe succes. Ja.
Nå, men så lærer man jo hele tiden lidt. Ja. Det hele er en lang læringsproces.
Ja, jeg er fuldstændig enig.
Ja.
Men klip til, vi så står her i dag. Men Anders, der er jo rigtig, rigtig mange ting, og man kan jo søge ufattelig mange ting frem omkring dig her på internettet, og der er selvfølgelig også mange, der forvejen følger dig på de sociale medier, nok sådan nogenlunde ved lidt forskelligt. Men det, som jeg jo elsker i de her podcasts, det er at finde frem sådan noget mere baggrund i, hvem er Anders? Og derfor kunne jeg godt tænke mig at stille sådan det meget en måske lidt klassiske spørgsmål. Men jeg mener det helt ikke,
det
er oprigtigt.
Er det det?
Ja. Jamen, det ved jeg godt. Du får 6.000.
Ja.
Men nej, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår din bilinteresse... Okay, vi har måske lidt baggrundsstøj.
Niels Peter, altså, der starter en Mustang.
Der var lige en V8'er.
Der har vist en række 6 af den.
Ja, om det lyder sgu da egentlig meget fedt.
Nå, du spørger, hvornår starter
hvornår,
min...
Ja, altså hvornår finder du ud af, at biler er dig? Altså hvornår kan du huske tilbage til?
Altså man kan sige...
Jeg klipper lige et øjeblik, lige lukker døren.
Ja, du kan lige måske lukke døren, så hjælper det en lille smule. Sådan. Man kan sige det sådan, altså jeg tror, i min familie har biler altid betydet noget. Altså det er ikke... min far har altid været interesseret i biler, men det var ikke sådan, vi havde... Altså, jeg kan ikke prale med, at vi havde en barndom, hvor vi havde mange fede biler. Det havde vi ikke. Men vi var meget interesseret i biler, både min storebror og min far og jeg, og brugte meget tid på det.
Og hvordan at bruge meget tid på
det? Ja, men det var jo før internettet, så det var jo med blade. Altså, så der kan jeg huske, min far jo tit havde automotoren Sport med hjem, og det var ikke, fordi jeg kunne forstå, hvad der stod, men jeg kunne se billederne, og det var spændende, og, ja. Og så videre. Ikke? Og så var der jo Bilmagasinet, der ligesom var det danske blad, hvor man så, da jeg kunne læse, kunne bedre sådan få noget information.
Og der skal vi nok lige have med, du er over gange.
87.
Du er 87,
ja. Ja, ja. Så, og jeg tror, Bilmagasinet starter jo i sådan noget start 90'erne.
91, ja.
Så man kan sige, jeg kommer på Bilmagasinet bølgen der. Jeg har lyst til at sige, at jeg er en 6-7 år eller sådan noget, da jeg begynder sådan at kigge lidt i det.
Ja. Kigge på Lamborghini Diablo og...
Det er faktisk sjovt, du nævner, fordi det første bilmagasin, jeg får, er med en Lamborghini Cala, hedder
ja.
Så det er Gallardoens forgænger,
ja.
Som ikke så mange kender. Men der, ja. Og der findes kun et eksemplar. Den er ret fed.
Ja.
Men der kan jeg huske, at jeg får sådan et blad af min faster, da jeg er i sommerhus. Og der kan jeg godt huske, at det er... Jeg havde læst bilbladet inden da, men det er der, hvor jeg ligesom kan mærke sådan, at det begynder. Og så kan jeg huske, der er en situation i min folkeskole, som jeg også sådan har bidt sådan lidt mærke i, hvor jeg var ikke sådan, det var ikke sådan, jeg var sådan bogligt dum. Altså sådan, det var ikke sådan, jeg ikke kunne forstå sådan, hvad de sagde til mig. Men jeg passede ikke rigtig ind i rammerne. Altså sådan, der var mange andre ting, jeg hellere ville lave, end at sidde og lave regnestykker og dansk og så videre.
Ja.
Men jeg kan huske, der er en situation, hvor vi skal på en tur til Island med den her klasse.
Mm.
Og så har jeg læst i Bilmagasinet, at der er de her Arctic Trucks på Island.
Ja, ja, ja.
Og det er jo første gang, jeg rigtig engagerer mig i noget, og tager det her blad med op til min klasselærer, og så siger jeg, ved du hvad, vi skal til Island. Ja. Vi skal ud i de her
Arctic Trucks med hele klassen.
Og det var min idé, og jeg synes jo, det var... Altså, jeg har jo ingen pædagogiske evner, men kan i dag se, at man bliver jo nødt til at tage børn lidt i hånden, og så sige, jamen det er sgu da godt, du endelig er engageret i et eller andet. Ja. Lad os da for fanden gøre et eller andet ved det.
Ja.
Men så kan jeg bare mærke den der afvisning, at hun synes, jeg
altså du er... Altså helt væk fra vinduet.
Du er ikke bare brændt af normalt. Nu rappler det fuldstændig.
Ja.
Og der kan jeg bare mærke sådan en eller anden... Der gad jeg godt lave et eller andet med biler. Altså ja. Sådan, når jeg blev voksen. Men jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad det skulle være.
Nej. Lærer du måske egentlig, det kan man i hvert fald sige med mig selv, jeg er årgang 80,
ja.
Så det er bilrevyen, jeg faktisk lærer at læse i.
Ja, ja. Jamen, vi havde også mange bilrevyer.
Ja, men kan du godt følge det, jeg mener? Det er med, at jeg tror, at fordi i dem her, der er jo så mange, du ved, så kan det være en række motor. Du kan jo sådan alle mulige fænomener, man sådan kunne lære. Hvor det var sådan, ja, for mig var det bare en fantastisk måde sådan, at lære at læse på.
Ja. Det satte sig lidt bedre fast end alt muligt
andet. Jeg interesserede mig for det, og jeg tror, det er lige præcis min pointe, det er sådan relaterbart i forhold til det, du beskriver.
Ja.
Det er, jeg havde det jo fuldstændig en til en på samme måde skolen,
men jeg kunne også mærke, at det er sådan, altså skolen interesserede mig ikke så meget, biler interesserede mig rigtig meget, og jeg kunne også mærke, at jeg ret hurtigt nåede sådan et, det lyder måske lidt mærkeligt, men sådan et informationsniveau, hvor heller sådan, det danske heller ikke var nok. Altså sådan, så jeg tror, da jeg var sådan en 10-12 har jeg vel været, der, eller måske lidt, eller der fik jeg et abonnement på noget, der hedder Classican Sportscar fra England.
No.
Så du ved, der fik jeg et blad ind fra England hver måned, som jeg så sad og læste og lærte historier på alle de klassiske modeller og sådan noget. Og der kunne jeg godt mærke, at det sugede jeg bare til mig sådan virkelig hårdt.
Ja.
Altså, jeg havde en kæmpe stak, da jeg flyttede hjemmefra. Der havde jeg bare sådan en kæmpe stak af de der Classican Sportscar.
Så du begyndte, fordi du har...
Ja, men, og det vil jeg også bare sige, jeg fik en anden interesse for biler, end sådan den gængse unge Kolding-dreng, der kørte i Golf 2. Altså sådan, du ved, det var ikke den interesse, jeg havde.
Nej.
Det var mere sådan historien for modellerne, og sådan baggrunden, og også den tekniske og motorer.
Men det synes jeg synes, det er vildt interessant, fordi at nu anser jeg dig for at være en, og det er jo min podcast, det er mig, der bestemmer, hvad jeg siger.
Ja, du skal.
Med den største viden, hvis du har en ufattelig bred viden. Sådan på,
jeg tror også, det er det der, hvor man skal fokusere på, der er jeg har en bred viden.
Ja, men den bliver bare etableret meget, meget tidligt, alle kan høre.
Ja, det gør den.
Ja. Og så husker du åbenbart ret godt.
Jeg husker i hvert fald meget bedre noget, der har fire... Altså noget med noget, der har fire hjul. Jeg har jo også prøvet at prøve at gå ind i motorcykler og se, om jeg kunne noget der. Og jeg kan sådan det helt basale. Men jeg kan ikke rigtig sådan... Jeg kan ikke rigtig komme ordentligt i gear med det projekt.
Nej.
Altså, så jeg tror, jeg har fundet ud af, at det er ligesom med biler. Den er på.
Ej, det er virkelig sjovt, fordi det er så relaterbart.
Ja.
Jeg har en gammel barndomskammerat, der blev læge, og han sagde sådan, Niels, altså, hvis du bare havde interesseret dig for medicin,
præcis.
Så du læst medicin på 2 år.
Ja.
Men det gør jeg ikke.
Nej.
Og det er jo en hemmesko, nu kan man sige, nu lever vi jo begge to jo i dag af vores passion. Ja. Men det har også været en hemmesko, for mig i hvert fald. Men du er nået lidt længere i forhold til, altså du har fundet ud af at gå i skole.
Jeg
er
nået i en anden retning, kan man sige.
Nå, lidt længere skal du i skole, nej,
men
i hvert fald.
Men det var også der, hvor jeg så jo ikke mig selv som en, der kunne finde ud af at gå i skole, og jeg synes aldrig, jeg har været god til at gå i skole, og fik ikke, synes jeg selv, særlig mange succesoplevelser. Var heller ikke selv særlig engageret, måske fordi jeg ikke fik nogen større succesoplevelser. Altså, det var ikke sådan, jeg kunne tage mit gymnasiegennemsnit og så gå ud og komme ind på nogen uddannelse. Altså,
ja, det er jo ikke jeg
kunne ingenting.
Er du ikke blevet læge? Det var ikke sådan et valg, du selv traf.
Jeg havde lige en kort overgang, hvor jeg tænkte, jamen, jeg skal da være arkitekt, og søgte ind på kvote 2, og så tegnede jeg et eller andet, og det lignede lort. Jeg kom aldrig ind, og det var også godt nok. Men man kan sige, jeg synes faktisk, det har været lidt svært at finde sin vej i det der.
Det er mega svært, men det kommer vi til, fordi før det, fordi vi jo nu er du sådan i
tid. 5-årsalder.
ja, netop. Hvornår har du første gang, eller hvornår betjener du første gang selv en eller anden form for køretøj, som der bruger en eller anden arbejder brændstof? Hvornår er det første gang?
Jamen, jeg tror, det er til en konfirmation, hvor jeg lige skal vise min fætter, at hvordan man lige starter min mors fjert. Hun havde sådan en Seicento Sporting.
Yes.
En rød. Og der skulle lige vise ham, hvordan man lige startede den. Men jeg vidste så ikke, hvordan man gjorde, så den var i gear. Så den rykkede sig altså lige en halv meter, og jeg fik et kæmpe chok. Men det er sådan den første gang, jeg sætter mig ind bag et rat.
Men er det jo selv ved konfirmationsalderen der også, eller er du yngre?
Nej, der var jeg lidt yngre. Man kan sige, vi behøves jo heller ikke. Altså, hvad kan man sige? Jeg har jo prøvet biler på lukkede områder.
Ja, men selvfølgelig.
Sådan helt lukkede områder.
Ja.
Da jeg var, måske allerede da jeg var Ikke særlig gammel, 13, 14, 15.
Ja.
Sådan der omkring.
Ja, ja.
Det er ligesom der, det starter.
Men du har ikke været knallertypen sådan, eller hvad?
Jo, jeg havde mange knaller.
Nå, det havde du.
Ja, fordi at, jeg kunne rigtig godt lide teknik. Altså, jeg kunne rigtig godt lide mekanik.
Ja.
Og det kunne jeg allerede fra sådan noget 13, 14.
Ja.
Var ikke så meget sådan til Puk Maxi og sådan noget. Det var alligevel sådan. Det var ikke det, så det var meget scooter og sådan noget i vores omgangskreds.
Ja, men det er også det gør jo sit indtog umiddelbart efter mig. Man kan sige, at jeg får knald og kørekort jo i 96 eller sådan noget.
Jeg fik nu aldrig knald og kørekort, men altså
jeg er jo sådan en ordentlig menneske.
Kørte lystigt rundt på en 45 knald, tror jeg.
Men scooteren, jamen her jok kommer vist nok sådan lige deromkring, tror jeg.
Jeg havde også en jok. Jeg var så
men jeg er så gammel til, det var stålknaller for mig stadigvæk.
Altså, jeg kan huske, at jeg får en scooter og bliver meget optaget. Ikke af at køre på den, men af at skrue på den.
Ja.
Og bliver meget optaget af at finde ud af, hvor man får de her reservedele, som kan få den til at køre hurtigere.
Ja.
Og bliver meget optaget af at finde ud af, hvad er forskellen på det cylinderkit og det cylinderkit, når de har samme boring. Men den ene, den leverer, du ved, 7-8 heste, og den anden leverer 13-14.
Ja.
Og meget, hvad motorer kan holde til, før de simpelthen siger
kapuf. Ja.
Og der havde jeg brugt jo alle mine konfirmationspenge på et relativt stort tuningssæt. Og der lærte jeg lektien, at du ved, kæden er ikke bedre eller stærkere end det svageste led. Og jeg havde skiftet alt på den, undtagen krumtappen. Og den kunne altså ikke tåle at køre med 14.000 omdrejninger, den her standard krumtappen. Men altså, så lærer man jo det.
Ja.
Og det blev jo så dyrt jo. Men,
altså, økser du hele lortet?
Hele lortet. Det sagde bare, første gang jeg sådan rigtig gav den noget, så sagde det bare, puff.
Det var
og
det.
Og så var der bare ikke mere knaller til.
Nej,
det var bare sindssygt. Nå, men
så er du styr på de konfirmationspenge.
Ja, så jeg havde rigtig meget, det er faktisk sjovt, min far har stadig den scooter. Den første scooter, jeg fik, fordi da den så sagde puff, så havde jeg ikke råd til at reparere den. Og så endte min far med at få den af mig.
Ja.
Og han har den stadigvæk stående i dag.
Kan den køre nu?
Ja, sådan, altså det er ikke særlig meget, han bruger den.
Den blev fikset.
Ja, den er jo stadig lidt ulovlig, så det er ikke så meget, han bruger den. Men det var sgu en meget fed knaller. Jeg tænker at hive den frem en dag, og så må den få den helt store tur.
Ja.
Og så skal den tilbage til fordomsglans.
Så, ja.
Men det var sådan meget teknikken, og så da den der knallertperiode var forbi. Jeg havde en jok, jeg var simpelthen så glad for den der jok. Det var som om, det var bare alt i min verden var den der scooter, ikke?
Ja.
Altså, det var sindssygt, og så mange penge, jeg brugte på den, og
Men der, hvordan kan det være, at du ikke vælge mekaniker, så?
Jamen, det overvejede jeg også. Så gik jeg på en efterskole på Fyn, som var sådan en, den lå i Glamsbjerg. Det var ikke, der lå en idrætsefterskole i Glamsbjerg. Det var i hvert fald ikke den, jeg skulle på. Og så var der sådan en, jeg tror, de kaldte det sådan en erhvervsefterskole, hvor man kom ud i noget praktik og kunne prøve nogle forskellige ting sådan i løbet af et år. Så jeg tror, man var i praktik sådan 4 eller 6 gange.
Ja.
Og der prøvede jeg både at være kok. Det var lort. Altså, så René, respekt for, at du gør det der, men det kan jeg ikke finde ud af.
Nej.
Og så var jeg også mekaniker, selvom værkstedet, det var ikke særlig godt, men jeg kunne godt lide mekanikken, men jeg var alligevel nervøs for, om det kunne holde mig i gang.
Ja.
Altså, du ved, alle ugens fem arbejdsdage, kan man sige, kunne jeg ligesom brænde nok for det. Og så tænker jeg, jamen, hvis det skulle være, så skulle det være noget mere sådan specielt, altså så skulle det være de gamle biler, de klassiske biler. Mm. Og der synes jeg måske, det var for svært for mig lige på det tidspunkt at se, at jeg kunne finde et værksted inden for landets grænser, hvor jeg kunne få, altså sådan, få de oplevelser, jeg egentlig gerne ville. Der var jeg ikke, der var jeg nok for, der havde jeg sgu lige nej-hatten på med det projekt der.
Ja.
Kan du følge mig?
Ja, altså sådan, det kan jeg sagtens. Ja, ja. Nå, og sit netværk havde du heller ikke til at finde ud af det.
Nej, overhovedet ikke. Jeg vidste slet ikke.
Gammel, ikke?
Ja. Altså. Og hvordan kom man ind der, og så skulle man flytte et eller andet sted hen i en eller anden bondeby, og der var jeg måske, jeg ville hellere til en større by. Jeg var måske ikke klar til at rykke til en mindre by for at lære at skrue og lave pladearbejde og sådan noget.
Nej.
Så det var jeg ikke rigtig klar til. Så stod jeg ligesom der jo.
Okay, og så rykker du, tager du gymnasievej så?
Ja, så jeg blev matematisk student mest, fordi det var sådan. Det var bare det, man blev i min familie. Altså sådan, du ved, jeg burde jo have været sproglig, og jeg burde måske slet ikke have været på gymnasiet, men sådan, det var ligesom, det var der kortene
lå. Er din far ingeniør?
Nej, jeg er jurist.
Jurist?
Og min mor er gymnasielærer, ikke?
Ja.
Så det var bare sådan var det bare. Altså, det var bare normalen.
Var du skæv i forhold til resten af familien? Nej, ikke skæv.
Ja, ikke skæv, altså. Men sådan, jeg tror også, det var måske et under min far overhovedet blev jurist, men altså sådan. Jeg tror, jeg havde mere brug for at bruge mine hænder, end for, eller lave noget kreativt, end at sidde og dykke stiksnuden i en bog. Altså det fungerede
det
ikke rigtig
for mig. Sagtens vildt. Jeg kom, og så var det, kom også selv ud af en akademikerfamilie.
Ja, så ved du også godt, at
det kan være sådan. Jeg er meget lidt akademikeragtig
selv. Altså, vi er låst for NP. Nu vil han gerne ind igen. Ikke.
Så tager vi lige lukker ham ind her.
Ja, undskyld, NP, men det var den der Mustang der. Den larmede sgu lige lidt.
Men så
lav en monobrænder i den for helvede.
Jamen, hvor kommer vi fra? Så hvor kommer vi fra? Altså, nu mister jeg.
Jamen, det vi kommer fra, det er jo det med, om du er skæv. I familien, så siger jeg, at jeg jo selv kommer ud af en akademikerfamilie. Så det der med at ikke, ikke være sådan helt aligned i forhold til resten af familien, der var jeg gerne vil hen.
Det er sådan, jeg har ikke set mig selv som sådan en sort får eller sådan. Altså, sådan det er slet ikke det.
Nej.
Men jeg tror, der var en situation, hvor igen med sådan en altså sådan der, jeg blev også smidt ud af en skole og sådan noget, fordi jeg ikke kunne opføre mig ordentligt og sådan der var fordi jeg ligesom ikke sådan helt passede ind alligevel, så var jeg lidt skæv i den der forstand, men sådan kunne nok bare ikke lige fandt ikke lige de der lærere, der egentlig sådan tog mig i hånden og hjalp mig med at finde ud af, hvad jeg var god til, kan man sige. Ikke?
Ja.
Og jeg tror, i gymnasiet fandt jeg ud af, at jeg var god til nogle forskellige. Altså sådan, der var alligevel et par ting, jeg var god til. Blandt andet sådan noget med sprog, ikke udenlandske sprog, men dansk, og skrive og alt tekstarbejde og sådan noget. Det var jeg faktisk ret god til.
Ved du så på det her tidspunkt, at altså, ja, nej, hvad altså, sker der efter? Hvad sker der for gymnasiet for dig så egentlig?
Ja. Efter gymnasiet, så ved jeg fandme ikke, hvad jeg skal. Altså, og mit snit er så dårligt, at det er fuldstændig umuligt.
Der
er
mange ting, du ikke skal.
Ja, og jeg har heller ikke nogen penge, så jeg kan ikke rejse verden tynd eller noget som helst. Så det, der sker, det er, at jeg på det tidspunkt har en kæreste, hvis forældre er journalister.
Ja.
Og det synes jeg egentlig var lidt spændende.
Ja.
Og så har jeg en storebror, der så også begynder at læse sådan lidt til journalist. Han startede med at læse jura, og så begyndte han også at læse til journalist. Fordi jura alligevel ikke var ham. Og der så jeg også, det tror jeg så ikke lige, jeg skal i gang med sådan et projekt. Og jeg kommer heller ikke ind, så det er jo sådan lidt ligegyldigt.
Ja.
Og så finder jeg ud af, at på journalisterskolen skal du jo bare, der skal du jo ind til en optagelsesprøve. Så det er sådan set ikke så meget dit snit.
Nej.
Det er mere, at du skal performe på den dag, du skal op til den her prøve. Og så tænker jeg, at jeg kommer aldrig ind. Men så fandt jeg en højskole, hvor de så hjalp en med at komme ind.
Ja.
Altså sådan, så de forberedte ind på.
Ja.
Ja, så man brugte et halvt år på at blive bedre og bedre og bedre, og så, det var ikke sådan, de kunne garantere, at du kom ind, men,
nej, nej.
Men chancerne var relativt gode. Så tog jeg et halvt år til Esbjerg, og var på den her højskole. Og så tror jeg, der tænkte jeg, det kan sgu da godt være, at man kan blive motorjournalist lige pludselig.
Ja,
så da det højskoleophold var ved at være slut, så skrev jeg så til Mikkel Thoms her, sådan helt ud af det blå, om, fordi jeg vidste ligesom, der var et halvt år fra den højskoleophold var slut til journalisterskolen startede, og der var jeg kommet ind, og det var en stor sejr.
Ja.
Så vidste jeg, at der var lige et halvt år, jeg skulle bruge på et eller andet, og så skrev jeg til Mikkel. Og Mikkel har sådan en politik, har jeg fundet ud af bagefter, at han svarer aldrig nej til nogen. Altså sådan, hvis der er nogen, der gerne vil ind og sige goddag, så siger han ja. Så det har alle hørt nu, så nu kan I bare skrive til
mig. Ja, skriv til Mikkel Thomsager.
Gør hans liv surt.
Mikkel T. Snabel, bilmagasin.dk.
Jeg kommer mandag klokken 8, yes. og så var jeg inde og snakke med ham, og var skide nervøs. Altså sådan virkelig, altså ved at skide grønne grise, da jeg skulle
ind. Jo, for det må også være at møde din helte.
Ja, det var stort for mig at komme ind på redaktionen og møde dem, der skrev bladet hver måned og sådan, ikke?
Jo.
Og så på en eller anden måde, så tror jeg, at det Mikkel havde brug for, det var jo en, der kunne lave de her klassiske artikler, altså bilartikler. Ja. Fordi han havde mistet en medarbejder, der var rigtig god til det.
Ja.
En, der hedder Peter Clausen, som i dag er hos Motor Classic. Og det var ligesom Peter, der altid havde stået for mange af de gamle biler. Ikke?
Ja.
Og så foreslog jeg, og det var i, jeg kan huske, det var i december, så foreslog jeg, at jeg kunne da bare lave en artikel med sådan en BMW 3.0 CSL. Ja. Og det kunne jeg bare fikse. Og fotos også. Ingen problem. For jeg kunne nemt tage billeder.
Ja. Og du har ikke en skid med
ingenting,
noget.
Ingenting. Så jeg kan huske, jeg gik ud af den dør og havde fået en aftale om at lave sådan en klassikerartikel og billeder. Og måtte så tage toget hjem til Kolding og ind i Japan-foto eller et eller andet, ja. Og stå og kigge på kamera og sådan, jeg har brug for sådan. Og købte jo, altså havde jo jeg havde ikke nogen penge i forvejen. Nej. Men jeg havde i hvert fald ingen penge, da jeg kom ud derfra.
Nej.
Og så fik jeg støvet den eneste 3.0 CSL op, der er i landet. Yeah. Og jeg tror faktisk stadigvæk, den er i landet. Og fik overbevist ham om, at den tager vi lige ud i december og laver nogle fede billeder.
Ja, yeah. Det må kræve en lille smule overtagelse.
Ja, men det lykkedes. Yeah. Og vi fik bilen ud, og det blev nogle grimme billeder. Og det var ikke, du ved, altså historien var jo ikke sådan. Jeg ville have gjort mange ting anderledes i dag, men vi fik det til at lykkes. Og det var ligesom sådan starten på
sådan en bilmagasin. Udkom det, ja. Den som artikel?
Den hænger hjemme hos min mor indrammet.
Sådan ja, det kan jeg godt forstå.
Ja, min første artikel der. Virkelig dårlige billeder. Ja. Altså, virkelig, virkelig dårlige. Ja. Så jeg bliver mindet om altid, sådan, det er godt, vi startede et eller andet sted.
Ja,
men det blev sådan en sejr for mig, det der med at få en artikel i. Og så kunne jeg godt se, der var noget, jeg var god til. Det var meget de der klassiske biler, de biler, der havde lidt mere historie.
Ja.
Altså sådan en Ford Ka eller Puma for
Lauke,
vi kan blive glad. Det var ikke så meget det, der tændte mig. Det var mere de der specielle historier, hvor der var lidt mere... der skulle sådan lidt mere ting ind i det, kan man sige.
Ja.
Altså, motorjournalister lever jo mest af alt af at tage på presseture og rejse ud i verden. Og det er også fint, men jeg tror bare ret hurtigt, jeg lærte, og dengang havde jeg heller ikke så meget lyst til at flyve, så jeg havde lige også lige sådan en lille flyskræk, jeg lige skulle igennem. Men jeg lærte bare, at det der med at være på farten hele tiden og rejse rundt og teste nye biler, det var bare ikke så meget mig. Altså Nej. Det der med at komme hjem med det samme resultat af alle de andre. Du kan godt følge mig, fordi
100%.
De sender 8 motorjournalister afsted. Til samme hotel, samme sted, samme biler, samme meter, farve.
Vi sidder ved det samme bord.
Ja. Ja, og de får alle de samme informationer, så alle artikler ligner også lidt hinanden.
Ja.
Og det har bare ikke sagt mig noget, og det Nej. Siger mig stadig ikke noget at lave. Den.
Men det er jo egentlig meget sjovt, og det er godt at se det, Mikkel Thomas er på et andet tidspunkt, for det er det, han jo siger, den podcast, jeg lavede med ham.
Ja.
For der spørger han lige noget, som jeg også kommer til at spørge dig om lidt. Det er sådan, hvad for en bil, der sådan har sagt ham mest, hvad for en, der sådan har forandret mest. Og der siger han så, at alle biler på den her planet, så siger han Kia Picanto.
Ja, så glæder jeg mig til at høre, hvorfor det.
Ja, fordi at han siger, at det er den første bil, der i hans optik er et ægte bud på en god mikrobil.
Ja, fordi det har han gået op i.
Det er altså jo det, sådan, han har gået op i, og min pointe med det er bare, at så er det også rigtigt nok set, at så skal han jo lave det og alt muligt andet, og så skal du lave det, som du beskriver.
Og der har Mikkel jo altid faktisk været god til ligesom at... Og der synes jeg også, at jamen man kan sige, forlaget Benjamin var jo ligesom bygget på nogle værdier om. Det var egentlig ikke så meget dit CV, du kom ind med. Det var mere det engagementet, du ligesom kom ind med. Og hvis du havde engagementet, så kunne du også få lov til rigtig mange ting. Og jeg synes også, at et af beviserne er jo også, at alle VMAX-drengene, der sad og lavede det, da jeg kiggede derind første gang, og så Michael Holt og Henke og Pyramiden, hvor jeg tænkte, hvordan fanden kommer der nogensinde et blad ud af det der? Den ene ligger og sover på sofaen, og de to andre står nede i pølsevognen, og du ved, der står en skamsænket Mercedes ude bagved.
Ja.
Altså sådan.
Ja.
Men det var der jo plads til på Benjamin dengang.
Ja. Ja, det er jo sådan et positivt moment, så det var sådan en koldbøttefabrik, men det virker ret godt.
Det var et fedt miljø, og specielt for en ung en. Det var ikke sådan et sted, man blev ikke overbetalt, og man fik ikke alt muligt, men du fik nogle fede sådan forhold at arbejde under, og nogle fede fester og så videre.
Men hvornår, du skrev den her 3.0 CSL-artikel, der er du ikke ansat nu, for du er ikke engang startet på journalisthøjskolen.
Nej, det var sådan, jamen da jeg så fik afleveret den artikel, jamen så skulle de jo bruge noget mere, og så skulle de bruge noget mere, og så skulle de bruge noget mere. Og så blev jeg bare ved med at arbejde indtil, at det kamera og alle de ting, jeg så havde købt, altså du ved, nu havde jeg officielt ingen penge. Altså, jeg havde glemt at spørge Mikkel sådan, hvad med betaling og sådan noget for det her. Så jeg kan huske, der er på et tidspunkt, hvor jeg må trække ham til side, og jeg synes, det er lidt pinligt, men jeg kunne godt mærke, at min konto var i minus 30.000, og du ved, jeg var ikke særlig gammel, og det var virkelig noget lort, ikke?
Ja, og du er sådan på vej hen imod, at skulle til at have SU på Solisthøjskolen. Der er lang vej.
Og jeg var sådan, Mikkel, nu har jeg virkelig ikke flere penge, altså, kan du ikke, hvad gør vi her? Og så var han jo sød, og jeg tror bare, det var Mikkel, der, han havde jo bare ikke lige tænkt videre over det.
Nej.
Og så lavede vi jo en aftale om, at jeg fik et eller andet par side og en eller anden pris. Og det var jo rigtig, rigtig godt. Og så begyndte jeg jo bare at lave længere og længere artikler, fordi jeg fik jo betalt
sin side. Så jeg kan huske
topmålet, for det var en tur til Italien, hvor jeg skulle lave noget med en Gallardo Balboni Edition og en Diablo GT. Og jeg synes jo, den historie, den blev sgu da bedre og bedre, så den blev længere og længere. Til sidst var den 12 sider, og så Mikkel, han skulle så betale den der regning. Og det var, han var lige sådan, den der sidebetalingsting der, den skulle vi måske lige tage en snak om.
Den drev du en smule rovdrift
på. Det var da dig selv, der foreslog det. Så, og der tror jeg altid, Mikkel og jeg, vi har altid haft et godt forhold, og vi har også et godt forhold i dag, også selvom jeg har sagt op, og det var heller ikke, der var ikke noget, der blev sagt op i sådan i vrede eller noget som helst. Det var mere sådan en, du ved, nu har man prøvet det i nogle år, nu skal man også bare videre.
Ja, ja.
Så Mikkel og jeg, vi snakker tit sammen, og vi har altid haft en rigtig god respekt over for hinanden.
Ja, helt klart. Men jeg skal høre det rigtigt op. Hvad sker der egentlig? Fordi at, jeg bliver nødt til at spole sådan lidt tilbage til den igen, fordi jeg er nysgerrig på, hvornår får du egentlig selv din første bil?
Jamen det gør jeg da, jeg er 16, tror jeg, eller 15. Det er sådan, at jeg har jo den her knallert, og min far synes jo, den var blevet alt for hurtig.
Ja.
Og det var den også. Ja. Altså, den var fucking... Altså, den var
lige
alt
en til krumtammen,
der
knækkede.
Ja, men jeg havde også en jog, der var... Altså, du ved, jog, de havde jo speedometer, der gik til 60. Ja. Og så klippede man jo det yderste af nålen af, så kunne den jo gå til 120, når den kom hele vejen rundt og ramte...
Nej.
Og der synes min far alligevel sådan...
Det gjorde den, eller hvad?
Ja, den var virkelig hurtig.
Har du seriøst kørt 120 km?
Nej, jeg har ikke kørt 120 på den, det har jeg ikke.
Nej.
Men 110 eller sådan noget. Altså, de hurtigste jeg kørte jo 130.
Med lortehjul på.
Ja, lortehjul, trummelbremser forbag, og så min var jo ekstra specielt i, at der havde været lidt rust i forgaflen. Ja. Så det ene gaffelben var lidt tyndere i omkredsen end det andet, så når du bremser med forbremsen, så skulle du også lige styre lidt kontra. Men alt det lærte man jo hurtigt. Men man var jo ung og dum. Ja, og min far, han spottede det jo godt. Så han sagde, at du ved, få solgt den der knallert.
Vi kan egentlig godt lide dig, Sønnike.
Ja, vi kan godt lide dig. Vi vil gerne beholde dig. Få solgt den der knallert. Og for det, du så selv har, der vil han ligesom toppe det op med en krone. Så hvis jeg havde, du ved, 10.000, så ville han give 10.000 oveni, og så kunne vi købe en bil.
Nej, der bliver nødt til at indsparke noget. Min den ældste søn, han er jo blevet 18, og jeg har en, der bliver 17 nu her. Jeg har sagt nøjagtigt det samme til dem.
Ja.
Og så hos den ældste, da han så blev 18, så han sparede 24 kroner sammen eller et eller andet. Så det kommer
nu har du 48.
Ja, og det kommer
heller ikke meget bil ud af. Nu er det jo leasing-tider, så det er jo bare...
men så det er stadigvæk sløjt. Ja. Men hvor Alfred, som der så bliver 17, det tror jeg lidt værre, for han er... Der er lidt businessman i ham.
Ja.
Men jeg synes, det er nemlig cool, fordi jeg vil også gerne have...
Det er en fin måde.
Ja, nemlig. Du ved, jeg synes jo ikke, når overbevisningen børn bare sådan skal have...
Nej.
Men jeg synes, det er en god model, den der. Så jeg er spændt på, jeg bliver nødt til lidt indsparkende. Hvordan fungerede det så?
Jamen, det fungerede rigtig fint. På en eller anden måde fik jeg sparet 20.000 op, fordi jeg solgte den her knallert, og fik faktisk ret meget for den, og havde nogle ekstra kontanter. Og så havde jeg 20, og så kom min far med 20.
Ja.
Og så fandt vi en... min far har altid kørt Volvo Amazon, og min faster har altid kørt Volvo Amazon. Og det synes jeg kunne være fedt. Og have sådan en gammel Volvo Amazon. Den var jo gammel på det tidspunkt også.
Ja.
Men så tænker jeg, så kunne jeg lære teknikken. Altså teknikken fra knallertverden og totakt. Lære, hvordan en rigtig bil fungerer. Og du ved, reservedelen var billig, alt var billig. Jeg kunne lære mange ting.
Ja.
Og så fandt vi sådan en Amazon fra 1970. Præcis, så fandt vi den NP, han sidder og viser billeder af.
Ja, tak.
Og vi er jo så fra Kolding. Og den her bil står i Kolding. Det er en enejersbil. Kørt ved stationsforstanderen i Holbæk.
Yes.
For ny. Det er så nogen, der har arvet den. Den er gået 110.000 på det tidspunkt. Sådan to dørs. Super flot.
Ja.
Altså sådan, og der var jeg meget stolt over, at vi kunne sådan et få lov at købe den, og to, at det ligesom var min på en eller anden måde. Ikke?
Jo.
Der var nogle småting, der skulle fikses på den, og det havde jeg jo så et par år til.
Ja.
Så det gav god mening. Og så min far var jo sød til at hjælpe os med det, og sådan noget, fordi jeg havde jo så lige sparet op til indkøbet. Ja, men... Du ved, jeg havde jo slet ikke fattet halvdelen af det der projekt der. Altså, der skulle også lige noget benzin på, og der skulle også lige noget.
Ja.
Men der har min far altid været god til sådan at hjælpe, uden at det blev... Uden at man følte, man ligesom... Der var ikke et sikkerhedsnet, men der var ligesom nogen, når lukker med
brand. Ja, så, en
man
god
kunne ringe til.
Ja. Og så får du... Ja, så du går nogle marker med den Amazon.
Ja.
Jeg er sådan lidt i tvivl. Gejler du lidt der så også?
Eller? Ja, den får sådan lidt... Men det er jo ikke gejle på den der sådan brødrene bisp-måde. Nej. Altså sådan, det er ikke det. Men ligesom, at jeg nørder meget ned i historien og sådan noget, så finder jeg ud af, at den skal jo have sådan set 5,5 tommer brede fælge fra 70'erne. Altså, så finder jeg sådan set 5,5 tommer. Det var Lemots, der lavede dem. De lavede også stålfælge.
5,5 tommer, hvor brede er de originale på den der?
4,5 tommer på en original.
Men 5 på 165,
så det er en tomme bredere, men det er en tomme ud af, så det er sådan, okay, du kan så virkelig det, se det, at tromlerne bliver brede, ikke? Så der begynder jeg at nørde det ret meget. De der
får man så bredere dæk også, eller? For du kun 5
på 165. Så går du fra 165 til 195.
Bum, 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 bum,
bum, bum, bum, bum, ja. Så det var jeg meget forhippet på at finde de der fælge. Og det der med at finde dele til Amazoner, det lå jo rundt omkring i landet og alle mulige steder. Jeg kan huske, at jeg engang var ude og pille nogle ekstra lygter af på en Amazon, der var blevet rullet rundt ude ved Esbjerg. Den stod stadig ude på marken. Ja. Så han solgte dele fra den, mens den var...
Det var bare kommet helt lort, ja, og løb på bare gummistøvler.
Og sådan var jeg rundt og hente mange forskellige ting rundt omkring til bilen der. Og den endte med at stå ret fedt, altså med de brede fælge, så fik jeg sat sådan nogle Marshall-projektører på, sådan nogle kæmpe store ekstra lygter. Altså nogle rally-lygter.
Ja, sådan heller rally 3000 lignende.
Ja, men jeg gik meget op i de der Marshall-lygter og blev ret god til at finde
Marshall?
Det er et fransk mærke, der lavede ekstra lygter. De lavede også, du ved, normale lygter til forskellige... De lavede faktisk til nogle Porsche 917 og sådan noget, mener jeg, Marshall-lygter.
Okay.
Men det blev jeg ret god til at finde de der... Det er en mærkelig ting. Ja, og det viser måske lidt, hvor nørdet jeg var. Men jeg fandt så ud af, hvordan jeg kunne finde de her lygter i Frankrig i en nystand. Altså så, at du ved, de var NOS, så det var New Old Stock.
Ja.
Og så fik jeg købt dem hjem, og så solgte jeg dem her i Danmark, og begyndte faktisk at lave sådan en lille... Det var en mikroforretning, men du ved, i dag ville man have kaldt det iværksætteri. Dengang var det bare sådan, du ved, tidsfordriv og måden, jeg kunne tjene det penge på.
Ja, ja.
Men det gjorde jeg faktisk i nogle år.
Så du er simpelthen en slags Marshall-forhandler.
Efter Marshall døde.
Ja.
Og så fik jeg sat en sænkningsundervogn på, og nogle andre bøsninger, sådan nogle polybøsninger og sådan lidt. Den kørte ret godt, men jeg har... Og så ville jeg gerne have lavet noget med motoren. Og der havde jeg en sjov oplevelse i Aarhus en gang, for der var en derude, han havde sat sådan en B20 til salg.
Ja, det var, de var født med en hvad?
Jamen, den var født med en B20.
Yes.
Og det var sådan en B20, men den var boret op til 2,2 eller 2,4. Så havde den store Weber på og skarp knast og alt. Den ydede 200 heste ved 8.500 omdrejninger.
Nej, nej.
Og så tænker jeg, jeg kunne bare købe den motor, og så bare ploppe den i, og så kunne jeg bare køre i den. Og så var jeg så op og prøve den, og så måtte jeg bare erkende det der, altså sådan... Det var lige vildt nok at,
altså sådan,
at køre speedometeret ud på Aarhus Ringvej eller eller andet. Det var sådan, det var, du ved, det blev alt for vildt.
Ja.
Så jeg holdt altid motoren standard.
Ja.
Så det var bare resten jeg lavede, kan man sige.
Ja, ja.
Og kørte en del kilometer. Det var også meget fedt.
Du havde den længe?
Ja, jeg havde den i den er lige kommet til salg igen nemlig, men jeg havde den i 12 år, som jeg kan huske, ikke? Og kørt måske 50.000. 70.000 kilometer.
Altså, men du havde den ikke som din primære bil hele tiden.
Oh, jo.
Er det rigtigt?
Jamen, jeg havde kun
vinter,
den.
Vinter, sommer?
Ikke, jeg kørte aldrig rigtig vinter ind. Så stillede jeg den væk. Men ja, du ved, det var min primære bil.
Jeg ville gerne røde dem sådan ind.
Ja, og jeg begyndte jo så at have flere og flere ture til København over til bilmagasinet. Og sådan noget.
Ja.
Og nogle af turene tog jeg den, og nogle, så begyndte jeg også det der med at låne testbiler og sådan noget.
Ja, det, og det, så, sige, det er sådan en meget... Sådan en,
jeg begyndte jo at køre meget rundt i Danmark, fordi jeg studerede i Aarhus, men arbejdede så i København. Og mine forældre bor i Kolding, så det var sådan meget den der trekanttur der hele tiden. Ikke?
Men fik du, hvordan i din praktik på Journalisthøjskolen?
Ja, så, altså Journalisthøjskolen fungerer sådan, at du kommer ind baseret på en prøve, og den bestod jeg så. Der er to steder, du ligesom kan komme ind, det er i Aarhus og Odense.
Mm.
Og jeg var meget stolt over, at jeg faktisk kom ind begge steder. Det var sådan den største fjer i min hat, hvor det bare var sådan, hold nu kæft, mand.
Ja.
Altså sådan, nu er der sgu nogen, der faktisk synes, jeg kan et eller andet.
Ja.
Og så i Aarhus, der er det strikket sådan sammen, du er på skolen i halvandet år, så er du i praktik i halvandet år, og så er du tilbage på skolen i det sidste år.
Ja.
Du behøves ikke sådan fysisk være tilbage på skolen det sidste år. Det er mest noget gruppearbejde og sådan noget, så der behøves jeg ikke flytte tilbage.
Men du har flere forskellige praktikker, ikke, i det halvandet år?
Jo, så i det halvandet år, hvis du finder et stort praktiksted, altså en stor avis eller et eller andet, så kan de godt tage dig i halvandet år. Altså, så har de nok stationer i Aarhus at lære dig ting.
Ja.
Men da jeg så skulle finde en praktikplads, der var der ikke nok pladser til, hvad kan man sige, til de studerende. Så vi vidste, at der var 10-20-30, der endte med at stå uden plads. Og så skal man ligesom vente et halvt år mere.
Ja.
Og det gad jeg ikke. Så jeg spurgte jo Mikkel Thomsen, om ikke de havde kun haft én praktikant før, og det var Ebbe, som du jo godt kender. Og efter Ebbe, så ved jeg ikke, det må du snakke med Ebbe om, men så stoppede det. Altså sådan, der var ikke flere praktikanter efter Ebbe. og så spurgte jeg noget, Mikkel, om ikke, prøv nu lige at høre, altså skulle I ikke have en ny praktikant, og det kunne så blive mig. Det kunne blive mig, der søgte. Og man må ikke lave de her forhåndsaftaler, men jeg skal ikke være den, der siger, at vi var da enige om, at jeg ville søge den, og at vi var da også rimelig enige om, at de ville kigge rimelig grundigt på min ansøgning. Så det lykkedes at komme ind på bilmagasinet, men det var kun et halvt år.
Ja, fordi det er jo ikke stort nok til stationer, som du nævner.
Så havde jeg så en storebror, der også var ved at blive uddannelsesjournalist, eller var færdiguddannet, og han var så på Ekstrabladet. Mm. Og han fortalte jo om, hvordan det var på Ekstrabladet, og alle mine medstuderende var sådan et Ekstrabladet. Det var bare, det var under, bare røven.
Altså underlødigt for fuld hammer, ikke?
Alle ville på Information og Politikken og redde verden og vælte regeringer. Og det var også fint. Men så tænkte jeg, det kan jeg sgu, det kan jeg godt se mig selv i det der. Lad mig prøve at lære det der. Og så kom jeg ind på Ekstra, og det var sådan på rigtig, der skulle man søge, og man var nervøs, og det var ikke bare sådan for sjov. Og der lærte jeg sindssygt meget på det år. Det var lige sådan, da web-tv, det kaldte man det jo dengang, var
ved at komme frem. Hvor langt er vi, hvor vi hen er i tid,
det,
egentlig?
Det er vel 12-13 år siden, måske, ikke?
Ja.
Så der skete ret meget inde på Ekstra Bladet dengang, fordi de havde jo fået en de havde jo levet af papiravisen og levede jo stadigvæk godt af det dengang.
Ja.
Men de kunne godt se, at salgstallene faldt jo stille og roligt, så hele deres hjemmeside begyndte jo at blive mere og mere vigtig, og Ekstra Bladet var jo bare en kæmpe stor hjemmeside sådan i den forstand. Og så begyndte de jo at køre meget op i web-tv og lave levende billeder og nogle forskellige ting. Og der kom jeg ind på web-tv ret tidligt, under en, der hed Heine, som i dag er ude på Se og Hør. Og han lærte mig rigtig meget om, hvordan man kan lave ting til nettet, og sådan, hvordan man får folk til at læse sådan noget, eller se sådan noget, ikke?
Ja.
Og der blev jeg ret god til at lave det web-tv dengang, så jeg blev aldrig god til at lave tv-tv, altså ikke rigtig tv.
Nej.
Men både på den her højskole, jeg gik på Esbjerg, og på Journalisthøjskolen, og på Ekstrabladet, lærte jeg at lave tv sådan lidt mere håndholdt. Altså sådan. Så min teknik er lidt en anden, og jeg er ligesom udlært i at lave det hele selv. Altså, så jeg skal kunne det selv, og interviewe selv, og holde kamera samtidig. Og sådan.
Ja.
Så det er det, jeg kan, kan man sige. Jeg skal ikke lave nogen spillefilm. Altså, sådan, det kan jeg ikke.
Nej.
Eller operationen ikke selv.
Lange drejebøger.
Nej. Så der lærte jeg sindssygt meget, og også var inde forbi kriminalredaktionen, og nyhedsredaktionen, og forskellige andre ting. Sport har aldrig lige sagt mig så meget. Sådan. Det havde jeg ikke noget at gøre med. Men alt det andet.
Ja.
Det var spændende. Det var skidesjovt.
Ja.
Der var tryk på.
Så et halvt år der, og så...
Nej, et helt år på Ekstrabladet. Et halvt år på Ekstrabladet. Og så da jeg var færdig der, så skulle man tilbage på skole. Og så var der nogle ekstra opgaver på Ekstrabladet, som jeg så fik. Jeg skulle blandt andet lave Ekstrabladet håndværkeren, eller noget af Ekstrabladet håndværkeren, som er sådan en tillæg. Jeg ved ikke, om det eksisterer endnu.
Det ved jeg ikke godt.
Altså der lavede vi sådan nogle test af værktøj, og test af varevogne, og test af sådan noget. Det lavede jeg faktisk i et godt stykke tid.
Ja.
Det var finere. Det var ikke så spændende. Det kan jeg godt sige, det her lille lukkede rum.
Nej.
Men... Og så tror jeg, i mellemtiden havde Mikkel faktisk spurgt, om jeg ville komme og arbejde for bilmagasinet.
Ja.
Men det ville betyde, at jeg skulle afbryde min uddannelse, fordi det var et rigtigt job. Så der skulle jeg ligesom træffe beslutning om, jeg ville det, eller... Om jeg ville det, så skulle jeg afbryde min uddannelse, så blev jeg aldrig sådan journalist på papiret, eller om jeg ville takke nej tak til sådan mit drømmejob, kan man sige. Men der valgte jeg faktisk at sige nej tak.
Og så få styr på din uddannelse?
Ja.
Ja.
Det kunne jeg godt mærke, at det var det rigtige, selvom det var godt lidt op ad bakke.
Ej, det må det godt nok have været.
Ej, det var lidt op ad bakke, jeg skulle sige det til Mikkel, men han har jo altid været sød og sådan mod mig, og jeg tror også, jeg vidste, at der var jo en plads på et andet tidspunkt. Og det var også rigtigt.
Ja.
Så da jeg så var da jeg var færdig på Ekstrabladet og færdig med det her Ekstrabladet håndværker, eller ikke færdig med det, men jeg tror, jeg var i gang med det, så ringede Mikkel igen, at nu manglede de så en redaktionschef.
Mm.
Og der var jeg ikke særlig gammel. Så du ved, jeg var sådan lidt, nå, jamen du ved, kan jeg overhovedet det? Altså sådan, hvad kræver det, og hvordan, og hvorledes? Og så skulle jeg igennem nogle prøver derinde på forlaget med sådan nogle skriveprøver, nogle redigeringsprøver og sådan noget, fordi som redaktionschef er det lidt en anden rolle end... altså som journalist, hvor journalisten er jo meget udfarende af ham, der er ude i marken og laver en masse artikler, så redaktionschefen er jo mere faktisk ham, der bliver tilbage og holder styr på trådene og holder styr på redigeringen, og at bladet kommer til tryk og så videre. Men vi blev så enige om, at det kunne jeg godt.
Ja.
Og så tog jeg den opgave på mig. Jeg tror faktisk, at det var sådan, jeg var lidt stolt over, at jeg var nok den yngste redaktionschef på hele mit hold. Altså, jeg ved godt, det var ikke chefredaktør, men det var sådan, der var der chef i titlen, og man havde da...
Og du havde været så der 25?
Ja, sådan noget, 24-25. Ja. Ja, sådan noget.
Sådan noget?
Ja,
det skal også jeg var
meget
sejt.
Stolt over, ikke?
Ja.
Og det var jeg jo så en hel del år, faktisk.
Ja, for du var der jo rigtig længe.
Ja, 8 år eller sådan noget i den stil.
Og I leger jo også med forskellige YouTube...
Vi legede lidt med YouTube, og så, ja, vi gik jo i gang med det. Jeg kan huske, dengang havde Bilmagasinet aftalt med Bilbasen om, at vi skulle levere nogle ting, og kort tid efter jeg blev redaktionschef, så ansatte vi... eller kort tid efter jeg startede, så ansat Mikkel en, der hedder Claus Møller, som er videomand, og var det dengang, og stadigvæk laver video i dag. Og han skulle så lave det her Bilbasen-projekt, som blev sådan en YouTube-kanal. Mm. Så det var jo ligesom, det var slet ikke ligesom jeres, Hej og Karsten, men du ved, det var mange år før, der egentlig var potentiale i YouTube, ikke?
Ja.
Så det er sjovt at se det i dag, og se, der var nogle af tingene, vi egentlig havde fat i, og så var der nogle af tingene, vi slet ikke havde fat i. Og det publikum var nok ikke lige klar til det heller.
Det er altså vildt sjovt med at sidde på Bilmagasins video, og så søge på mest populære. Ja. Ja. Så er der nogen, der er sådan gået fuldstændig græssat, hvad jeg kalder millioner af visninger. Ja. Og så er der bare nogen, der faldt sådan helt fra hinanden. Ja. Det var ikke sådan.
Men det var en sjov tid der, hvor det var også lidt mere sådan en legeplads, og der var lidt mere, fordi der jo også blev solgt stadigvæk rigtig mange blade, så var der jo stadigvæk en god økonomi til. Altså, nu siger jeg ikke, at økonomien er dårlig på Bilmagasin. Jeg siger bare, at altså, bladsalget og avissalget er jo bare faldende, så økonomien bliver jo bare mere klemt. Altså, så det er jo andre måder, man skal tjene sine penge på i dag.
Men nå, men det sagde Mikkel faktisk i podcasten med ham. Det siger jo også, at det er jo sådan, at de har kastet et nyt videoformat sammen med Andreas fra Biltorvet. Ja. Og det kan de også sagtens, det der. Det må bare ikke gå ud over det andet.
Nej.
Så hvis I selv kan finde timerne.
Det er jo det, der er svært jo, ikke?
Fordi det er dødsvært.
Det kan jeg også huske derfra, altså hele Ekstrabladstiden, den der med, at det kan godt være, at vi skal bygge en hjemmeside op, der har sindssygt mange besøgende, og der er laver, men vi skal bare lige huske at lave avisen samtidig. Men problemet er bare, det er jo to forskellige måder at lave historier på, fordi hvis avisen skal sælge noget, så kan vi jo ikke tage historien og putte på nettet med det samme, og avisen skal først i trykken, og så skal den ud. Og det er jo den samme problematik, vi altid har haft på Bilmagasinet, og de stadigvæk har, det er jo den der med, hvilke historier gemmer man i gåsøjne, gemmer til bladet, og hvor folk skal betale 70-80 kroner for det, og hvilke ligger man på nettet med det samme.
Så du kan se fuldstændig gratis.
Ja, og det er jo den problematik, der har været, og er der altid.
Ja.
Og der kan man sige, jeg er sådan set glad for ikke at have den problematik i mit liv længere, altså sådan, fordi det er bare sindssygt svært.
Ja.
Altså.
Men årene går, og du, jeg tænker, vi er ved i det, fordi jeg har også noget bil-CV, jeg gerne vil snakke med, men tager vi lidt senere. Ja. Men fordi det er jo egentlig, som måske overrasker mig, men vi begynder at have mere og mere sådan med hinanden at gøre, og tale mere sammen. Mm. Men så siger du, at jeg skulle sagt op.
Ja, altså på, var det, da jeg sagde op på Bilmagasin?
Ja.
Jamen, jeg tror, det var sådan en. Jeg kan huske, jeg havde en kæreste, jeg var sammen med i mange år, sådan noget, og det gik fra hinanden. Og så der var mange ting sådan i mit liv, der lige blev sådan lidt opbrud. Altså, sådan, der var mange ting, der lige blev revet lidt op, og der lige skulle genvurderes, og der lige skulle forskellige ting, ikke? Og købte min første lejlighed selv, og sådan, der skete mange store ting.
Ja.
Og så tror jeg bare, at alle de ting ligesom havde lagt sig i mit privatliv, så tror jeg, at jeg kiggede på mit arbejdsliv og sagde, du ved, der var bare nogle dage, hvor man gik sådan og småbrokkede sig lidt over alle mulige dumme ting, hvor det var sådan lidt, det dur jo ikke.
Ja, det er
ikke
med sådan små problemer, man fylder alt for meget.
Ja.
Det er et rigtig dårligt tegn.
Og sådan, at det kunne jeg bare mærke, at der var nogle ting, som jeg havde også fået en ny rolle på Bilmagasinet, som jeg faktisk selv havde bedt om, og det var sådan en digital udviklingschef, var jeg så blevet. Men jeg tror, det, der var min udfordring der, var, jeg følte ikke helt, der var et budget til, at jeg kunne lege digital udviklingschef, fordi for at gøre det, så skal vi udvikle nogle ting og lave nogle nye ting. Og hvis ikke der er en pengekasse, der følger med, så kan jeg ikke rigtig gøre noget. Altså, så kan jeg bare drive de eksisterende digitale, og så er det jo ikke udvikling, så er det afvikling, kan man sige.
Ja, klart.
Og det tror jeg bare, jeg var blevet lidt træt af, kan man sige. Og der i samme periode, så er Benjamin blevet overtaget af noget, der hedder Bonja. Og Bonja kører bare tingene på hinanden, hvor Benjamin er sådan en lille, agil spiller, der lige flytter sig et andet sted hen, når det ikke går, eller når der er udfordringer. Så er Bonja mere sådan en tung maskine, når den først er i gang. Så kører den, men så kører den også i rigtig lang tid, men så kører den altså også i det samme spor.
Ja.
Og det havde jeg lidt udfordringer med, måske at affinde mig med den måde at arbejde på.
Ja.
Og så tænkte jeg, nu skal der ske noget nyt. Og så havde jeg egentlig tænkt mig at gå selvstændig. Det var sådan en af mine tanker. Så, du ved, nu cutter jeg det hele, og så går jeg sgu selvstændig. Men så cirka, lige da jeg havde den tanke i hovedet, så snakkede jeg så med nogen ude fra Formula, som så jo havde set hele altså Joachim og Gran Turismo og deres succes. Og det, de jo gerne ville, det var jo egentlig ikke at lave en kopi af det, Joachim og Gran Turismo har haft succes med. Men det var jo mere at sige, at de har jo held med at lave en marketingmanøvre, der giver dem noget positivt, altså noget marketing, og for, at de får rigtig meget ud af det, de putter i ham, kan man sige, ikke?
Jo, de sælger jo biler på grund af Joachim, altså også, de er nok også godt alligevel, men
de får i hvert fald mange til at kende deres brand, de får en kæmpe brand awareness, og det var jo alle mulige begreber, som jeg egentlig ikke havde været vant til at snakke om på det tidspunkt, men jeg forstod dem godt, fordi det er jo det samme med den journalistiske verden, man kalder det bare noget andet, når du er over på den anden side af bordet, og det bliver marketing. Altså, ja. Det er fuldstændig samme mekanisme, det er fuldstændig samme ting. Man skal bare lige justere alle ordene, de hedder bare noget lidt finere, når det er marketing.
Ja, og det er alle mulige ord, jeg ikke sådan rigtig forstår.
Ja, det gør jeg heller ikke, så du ved, så jeg forstår essensen af det, men nogle gange kan man godt lige føle sig sådan lidt, når de der marketing-specialister virkelig folder sig ud og taler om alle mulige...
Det er sindssygt, og så det er blevet præsenteret for sådan nogle forkortelser.
Ja, ja.
En gang imellem, og så du ved, der er en eller anden, der siger, ja, men du ved, det er jo SAS, Mark.
Ja, selvfølgelig
er det. Hvad betyder det? Er det et flyselskab, ikke?
Ja, ja, ja.
Nej, det er åbenbart et eller andet.
Nej, det er noget andet.
Og jeg sidder bare,
Og der kan jeg godt mærke, at det er sådan lidt allergisk over for den del af det, men jeg kan godt lide sådan det grundlæggende. Og det formål, jeg jo gerne ville, det var jo at få startet en kanal, hvor de skulle bruge en vært, men de skulle jo også bruge en, der kunne lave al praktikken. Det havde de måske ikke tænkt så meget over. De havde jo bare tænkt, vi skal jo bare have sådan en kanal.
Det er videokamera, ja, og så tager du ikke, på play.
Det fikser du jo. Ja, ja. Jamen, det fikser jeg.
Så kan du have Japan Foto også. Ja.
Og der kan man sige, i det år op til, havde jeg brugt mere og mere tid på Bilmagasinets YouTube-kanal, så jeg følte egentlig sådan, at det kunne egentlig være sjovt. Altså det, jeg havde drømt om på Bilmagasinet, det var at trykke delete, faktisk. Og sige, vi tager den her kanal, så sletter vi den.
Ja, ja.
Fordi så starter vi en helt forfra. Og så laver vi alle tingene rigtigt. I stedet for alle de dumme ting, vi har lavet i tidens løb.
Ja.
Så det tiltrak mig rimelig meget, det der med at få sådan et blankt canvas, hvor man kunne gøre, hvad man ville.
Ja.
Eller man kunne ikke gøre, hvad man ville, fordi det lige pludselig, så var det jo marketing også. Så var der jo mange interesser, men jeg kunne gøre, hvad jeg ville, inden for en eller anden given spilleramme, kan man sige. Så gik jeg i gang med det. Ja. Som fastansat, ikke? Så, nu, så startede jeg så i en marketingafdeling ude ved Formula der.
Ja.
Søde folk, og i marketing, det var virkelig, det var et godt hold at være med på der. Marketingafdelingen hos Formula er så bare meget præget af events, fordi der bare er virkelig mange events i løbet af året.
Ja.
Og det tror jeg ikke helt, jeg havde forstået, da jeg startede. Men alt det, jeg lavede, det var jo sådan meget anderledes, end det, de lavede. Så det gjorde også, at jeg blev lidt en afdeling i afdelingen. Og ikke, at der er noget forkert i det. Men det er jo bare svært at få det til at spille 100%, kan man sige.
Ja, altså. Ej, men jeg tænkte, jeg var jo sådan både... Jeg var rigtig glad på din vej, når du fik jobbet, og jeg tænkte også, jeg er også misundelig. Det skal forstås positivt, men jeg tænkte, okay, prøv lige at møde ind hver morgen i Ferrari ude i Lyngby, hvor man bare tænkte, det er, altså, så bliver det ikke mere sindssygt.
Nej.
Men omvendt, så kan man også sige, at jeg vil også så nok tænke, at det er måske oplevet, og det håber jeg godt, vi kan tale om, fordi jeg har jo så besøgt dig nogle gange, og jeg siger, åh shit, man, vi kan det der. Jeg siger, ja, men du er også begrænset.
Ja, det er det. Og det tror jeg også, jeg lærte på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, jeg blev aldrig sådan helt, og det kan jeg jo nemt sidde og snakke om nu, men jeg blev aldrig sådan helt vant til det der med at gå i logoskjorter, og det der med at skulle tage pænere og tøj på, end det, jeg havde tænkt mig en dag. Det tror jeg...
Det stod der en flotte skjorte.
Jamen, kan du følge mig sådan...
Ja, 100%.
Sådan, altså,
tag en uniform på, som der skal illustrere, hvem du ikke er.
Ja, altså sådan, det tror jeg til sidst, der blev det... Altså, det var ikke det, der gjorde, at jeg stoppede derude. Det var nogle andre faktorer, men det blev jeg aldrig sådan helt tryg i.
Nej.
Det der. Altså sådan. Og så er det jo svært at stå og tænde et kamera, og så være tryg i det, hvis ikke man føler sig sådan 100% tilpas i de... rammer,
men... Selvfølgelig. Men du opnår en masse, du fik lavet tøjsvis gode videoer jo, og få det sparket i gang.
Jeg lærte sindssygt mange ting, og lærte en masse gode folk at kende derude, og vi havde det skide sjovt, og jeg blev rigtig glad for de her værkstadsvideoer, for eksempel, som jeg tænkte, da vi gik i gang, det er der ikke nogen, der gider at se. Og det var næsten det, de fleste ville se. Det var de der
værkstadsvideoer. Ja, det er nemlig det.
Og det var nemt at lave, og simpelt, og...
Ja. Men det er jo det med, nu prøver jeg på at leve og lave videoer, det er jo sindssygt svært. Men det er i hvert fald, det er, hvad er formålet med at se den her video?
Ja.
Og det er, hvis du tager en værkstadsvideo, det er, at du kan lære noget.
Ja.
For eksempel, ikke? Men hvis det bare er, nu skal vi køre en ny Ferrari, whatever.
Ja, og den kan det.
Ja.
Og jeg har ikke lyst til at sige, hvad den ikke kan, fordi så køber I den, ikke? Altså, sådan, det er sådan en dum...
Det synes jeg. Ja. Så det er i hvert fald også sådan, det vi har en cars bevæger os med hen, hvor det er... Nå, men nu er der en ringer, han siger, at vi kan lave det her.
Ja.
Jamen, hvorfor skal vi lave det her?
Ja.
Hvad er formålet med det?
Men jeg tror altså, og det skal siges, at Formula prøvede jo også noget nyt. Altså, og jeg prøvede noget nyt. Og vores forventninger skulle jo også stille og roligt sådan afstemmes løbende. Sådan, hvad forventer I?
Ja.
Og hvad forventer jeg? Og der synes jeg mange gange, vi rykkede os meget. Altså, sådan, vi kom tættere og tættere på hinanden i forhold til at blive enige om, hvad skal det her kunne? Og hvor ærlige kan vi være? Og der synes jeg, at de rykkede sig rigtig meget, sådan, så der var meget sådan god opbakning derfra, kan man sige. Men jeg tror, jeg havde sådan et eller andet, fordi jeg allerede der havde leget med tanken om at gå selvstændig, og fordi jeg også inde i mit hoved havde sådan et mål med, jeg vil gerne have 10.000 abonnenter på den her kanal, og så kunne jeg godt mærke, at ballonen ligesom var der, jeg havde ikke brug for, altså du ved, I har jo mange tusind, men jeg havde bare sådan et mål. 10.000 abonnenter.
Så er du glad og tilfreds.
Fordi så føler jeg det. Så føler jeg, jeg har bygget noget op, der kan køre, uden jeg er der.
Ja.
Og jeg kunne se, at videoerne begyndte sådan at få sådan, hver gang vi lagde noget op, så var sådan det, basis, det var omkring 10.000 visninger også. Ja, ja. Og så jeg havde sådan 10.000 visninger, 10.000 abonnenter.
Det passer
det giver
godt.
God mening.
Ja.
Og så kunne jeg godt mærke...
Hvad skal vi så?
Ja.
Ja.
Fordi så skulle vi enten til at skalere op og have nogle flere til at hjælpe mig med at lave det, så vi kunne lave mere fedt indhold, ja. Og du ved, Formula havde indtaget Norge og Sverige, og du kunne lave en masse... Der var en masse gode ting, man kunne gøre. Mm. Men enten så var det mig, der skulle det, eller også så var det nogle andre, der skulle det. Ja. Og der var det nok et meget godt tidspunkt at sige, så er det ikke lige mig, der skal det her.
Og så skete der jo igen, overraskende, jo for mig i hvert fald, ja. Det at tage hjælp med dig, så siger du, jeg har sgu sagt op.
Ja, ja, altså,
igen.
Nu har jeg lige sagt op igen.
Ja.
Og det var sådan den mest, sådan, det var mere nervepirrende at sige op anden gang faktisk, end for bilmagasinet.
Ja, til, fordi det var lidt mere frit
ja, fordi, nej, men der havde man jo ligesom sådan et andet arbejde, der stod klar.
Ja.
Den her gang var det mere sådan noget, nå for fanden, nu skal vi lige have talt alle pengene derhjemme, og lige ja. Styr på en opsparing, og så lige finde ud af, du ved, hvordan klarer
fordi,
vi det
man
lige.
Kan sige, at nu, altså, ikke for det år, jeg skal rode hele dit privatliv ind det her, nej. Men du er jo også lige flyttet fra en lejlighed, ja, og til en lidt større ja, lejlighed, ja, eller hvad jeg tænker, holdt og fucking
vores, der er nok at bruge pengene på, ja, kan man
ja.
Sige.
Men der, unger, og,
der kan man sige, at igennem tiden har jeg jo så været god til at få, altså i stedet for at bruge mine penge på alt muligt lort, så har jeg jo købt biler, altså sådan stille og roligt, det jeg lige havde råd til.
Ja.
Så jeg, da jeg stoppede med mit arbejde, så solgte jeg faktisk, jeg har jo haft bilerne sammen med min far, eller nogen af dem i hvert fald, så solgte jeg noget af det sidste, jeg havde til ham.
Ja.
Og så havde jeg ligesom sådan luft til at sige, okay, så hvis det her lort går galt.
Ja, og der er du faktisk, er det rigtig forstået, at du faktisk har brugt lang tid nu her, jo udover selvfølgelig at bilklub, men det vi også skal tale om lige om det. Men at være familiefar?
Ja, det har jeg, fordi der var simpelthen, jeg synes, jeg kan prøve at sådan gå den helt ned, og det var jo bare, at vi lavede bilklub.
Ja.
Så lavede jeg Formula TV, jeg skulle lave et afsnit om ugen, det var ligesom sådan det, jeg selv havde sat mig for.
Ja.
Og det blev bare for meget, simpelthen. Altså sådan, det blev simpelthen for hårdt at nå det hele.
Ja.
Fordi jeg var hele tiden bagud. Så hvis ikke jeg havde dårlig samvittighed på arbejden, og jeg sad derude, så havde jeg dårlig samvittighed derhjemme. Og jeg vil sige, Formula var faktisk søde til at sige, ved du hvad, du kan arbejde ligesom du vil. Altså du ved, du kan komme og gå, og så videre. Men problemet er bare, når du stadigvæk er fastansat et eller andet sted, så er der jo bare nogle forventninger om, at du er der på nogle bestemte tid. Altså sådan, det var mere den der forventning, der gik i ged, ikke? Altså,
Anders, jeg bliver nødt til at spørge dig, fordi at jeg, det er faktisk ikke ret mange, der ved, men det er ikke noget, der er en hemmelighed. Men jeg tog selv en ordentlig rutsjetur sidste år, det ved du godt, hvor jeg røg med ambulance og alt muligt pis med mistanke om blodprop i mit hjerte. Ja. Og det viste sig, at det var det ikke. Det var nogle gigantiske stresstegn på sådan en stresstest, jeg udfyldte.
Ja.
Den hårdeste for mig at erkende, det var utilstrækkelighed.
Ja, præcis.
Og det er faktisk det, du sidder og beskriver lige
der. Ja, præcis. Ja.
Og det var... Du ville gerne være pissegod på bilklubben på formulaer.
Jeg havde en sundhedsforsikring, hvor der også var sådan en stresslinje, og der ringede jeg også ind og sagde sådan, jeg tror den, altså sådan, der er et eller andet.
Ja.
Og som jeg også sagde til dem, jeg tror egentlig ikke, vi er helt derude. Vi er ikke helt derude, hvor jeg lukker ned igen. Det er ikke sådan, jeg har brug for sådan en reboot.
Nej.
Men vi er derude, hvor der skal i hvert fald skrues på nogle knapper, og, og det kommer ikke til at blive sjovt. Altså sådan, fordi ligegyldigt hvad jeg gør, så er der nogen, der bliver lidt træt af det.
Ja.
Og der kunne jeg godt mærke, at det nyttede bare ikke noget, at det var min familie, der blev træt af det.
Altså, du skal vælge noget fra. Ikke? Og det er også det, jeg fik at vide min læge.
Ja.
Og min læge, nu kan vi lige tage den i fællesskabet, for det minder jo lidt om hinanden. Jeg tror bare, jeg nåede lige lidt for langt ud, hvor han siger, hvis du kører sådan her videre, så kan jeg godt fremskrive dit liv for dig. Så hun skal kigge ind i væk om 10 år, lige om lidt. Men, hvis du påstopper nu, og siger, hvad kan du vælge fra? Kan du vælge din familie fra? Det vil jeg helst ikke. Og jeg var jo direktør i to virksomheder. Og så siger han, tag nu for helvede, og vælge det, der er sjovt.
Ja.
Vi har kun det her liv, så hvis du kan lave en forretning ud af det, der er sjovt, så gå med det.
Ja.
Og det vælger jeg jo at gøre. Det var jo, så laver jeg kun have en kasse, og det kan godt være, at jeg har en anden patentvirksomhed i alt. Det nytter ikke noget, hvis jeg ikke kan overskue det.
Nej. Men det var lidt det samme, hvor man kan sige, det var ikke, fordi jeg valgte i hvert fald også, hvad der var sjovt. Jeg tænkte jo ikke på pengepunkten som sådan, og det tror jeg også er en vigtig ting at gå ud fra. Der kan jeg sige, at bilklubben har vi fra dag et bare haft det sjovt.
Ja.
Det har ikke været ment som at være en forretning, og det har ikke været ment som, at det skulle være vores fuldtidsarbejde, nogen af os. Og det har vi ligesom holdt fast i, og det holder vi også fast i fremover.
Ja, I går jo til bilklubben, kan man ikke sige det?
Det er ligesom at gå til fodbold. Så mødes vi en gang om ugen og hygger os.
Og I kan skrive lidt sammen undervejs, du ved.
Og så kan man sige, at med tiden vokser det mere og mere og mere, men jeg tror hele tiden, det er vigtigt at holde fast i den der med, at det skal være sjovt. Hvis ikke det er sjovt, så er det ikke sjovt, og så er det ikke sjovt at lytte til, og så er det ikke sjovt at være.
Og det synes jeg jo, jeg er meget trofast lytter af jeres program, og jeg synes jo, at jeg ægte oplever, at jeg kan fornemme, at I faktisk har det sjovt.
Ja.
Den er god nok.
Og det er sådan, og det er jo der, de bedste ting opstår. Det er jo, når det er oprigtigt. Altså ja. Sådan, og når det ikke er, jeg tror ikke, altså sådan, det kan man sgu ikke rigtig fake det der. Det tror jeg godt, folk kan mærke ret hurtigt, at det er sådan oprigtigt hyggeligt. Så ja. Når vi mødes, så er det sjovt.
Og I har lavet 77 afsnit.
Ja, det er sindssygt, ja. Faktisk vildt.
Det er helt vildt.
Mm.
Og I laver jo noget, som jeg holder meget af. I holder jo Lynge Drive-In. Live-podcast ting derfra. Indtil en gang om året. Og du og jeg, vi har talt lidt om, skal vi ikke gøre alvor af det, jo. Og så faktisk få lavet fælles arrangement ting i Jyderød.
Men det tror jeg også, vi er mentalt alle sammen parat til i 23.
Ja, ikke også?
Jo. Og lave noget sammen.
Ja.
Fordi jeg kan mærke, at der er jo mange af vores lyttere, som også ser jeres programmer og lytter til jeres programmer, og der er jo sikkert nogle af jeres. Altså sådan, så der er
jo nogle... Jo, vi er jo bare nogle, kollegaer, og ingen skid andet. Der er jo,
der er jo også, ligesom nogle cirkler, der overlapper.
Både DR1 og TV2, hvis man sådan lige skal spille rigtig selvfed. Men man kan jo godt se begge kanaler. Det er spillerien med selvfed.
Skal vi ikke have vores eget DR-program? Det kunne vi da også.
Ellers tak.
Det vil sige, de billige biler.
Ja. Fattig røvende billige biler.
Men ellers så synes jeg, det er jo, altså, det er jo meget privilegeret nu at bruge sin tid på blandt andet bilklubben, og så jeg har jo fået meget mere tid til familien, kan man sige, ikke? Og så tror jeg også, at jeg nåede sådan et punkt, hvor vores mindste, da jeg ligesom sagde op, så var vores mindste lige blevet født, og der kunne jeg godt se det her, det bliver op ad bakke, hvis ikke jeg stopper.
Ja.
Altså sådan. Og så stoppede jeg op, og så knep vi ballerne sammen, og så stoppede vi ligesom med, det var ikke sådan, vi lige havde de store rejseplaner, og store, altså sådan, vi kørte lige alt
du,
med på...
Og du har luet ud lidt i bilerne, siger
ja,
du?
Ja, så fik jeg solgt nogle biler, og har så beholdt en, og det er min 96 Turbo, som jeg helst ikke ville sælge. Altså sådan, jeg var sådan lidt, den vil jeg helst ikke sælge. Hvis det er nødvendigt, så gør vi det, men jeg vil helst ikke.
Nej, så den har du endnu?
Ja, så den har jeg endnu.
Og så er du ved i Sølvreven?
Ja, den kører vi jo bare i. Ja. Altså, det er jo bare sådan...
Ja, men ja. Den, så, det er det, og så lever du med det, og det er fint.
Ja, det kan jeg sgu godt acceptere.
Ja,
altså, sådan, det er fint. Altså.
Hvad er den fedeste bil, du nogensinde har kørt i? Det er et svært spørgsmål.
Ja, det er faktisk lidt et svært spørgsmål. Mens jeg var ved Formula, kørte jeg jo fra F40, og der er mange, der har talt om F40, som værende sådan helt højt. Og efter jeg har kørt den, kan jeg godt forstå. Altså sådan,
er
den kører fandme sindssygt. Altså, det er en sindssygt fed bil.
Ja, ser man med følelsen, at nu slår den dig ihjel, eller
overhovedet ikke. Nej, det er faktisk meget mere sådan, at den hjælper. Altså sådan, den er meget givende. Den giver dig rigtig meget, og du skal lære at køre den, men fuck, du får en stor oplevelse. Jeg synes, den har været rigtig vild, og det er ikke sådan noget, man siger bare, fordi det er en Ferrari eller sådan noget. Det er fordi det er en køremaskine.
Ja.
Og jeg prøvede samme dag også 288 GT-Oren, som ikke i nær samme grad er noget... Altså sådan, det er samme chassis, samme grundkonstruktion, men det er slet ikke det samme.
Det er ikke noget, man andet gør.
Ingenting.
Nej.
Og så har jeg også været så heldig at prøve sådan noget Carrera GT, synes jeg jo er en spændende... Altså sådan,
det er jo Renés, det er jo hans yndlings, det er det, han drømmer allermest om, det er at prøve en
Carrera GT. Det er fordi, den er så svær. Man har læst mange artikler om, hvor svær den er at køre. Så slemt er det heller ikke.
Nej.
Men det er stadigvæk sådan en, hvor du skal tænke dig om. Du skal virkelig tænke dig om. Ja. Men du får også meget sådan... Så, altså,
der er kun tage en afregning, ikke?
Enten kan reagere til, eller... Jeg har også prøvet en Pagani Zonda. Det er også
har du det? Ja. Det er faktisk et spørgsmål for en af mine kammerater, altså, da jeg selv skulle podcast. Ja. Jeg skal nemlig spørge dig, om du faktisk sådan har kørt din Pagani. Det
jeg har kørt både Zondaen og Wyron. Og Zondaen er en fed bil.
Ja.
Fed bil. Men igen, du kører mere sådan en kunstværk. Det er ikke sådan en, der er konstrueret for at køre hurtigt om hjørner. Den kan godt, men du ved, det er ikke rigtigt det, den sådan er skabt til.
Nej.
Men motoren og sådan noget, sindssygt fed bil.
Ja.
Det er nok en af de tre, hvis jeg skal vælge sådan, du ved, det er op på den klinge der, ikke?
Ja, og der, jeg tror egentlig også, jeg er også nysgerrig på sådan den største øjenåbner for dig. Er det også, det er også noget af det, eller hvad? Der er ikke sådan en bil, der sådan...
Altså, jeg kan jo også godt lide de der sådan helt normale gængse biler. Altså, det er jo slet ikke det.
Ja, jamen, det ved jeg godt, du kan. Du det er ikke så sådan, bare biler generelt.
Altså, øjenåbner, jeg synes jo, det har jo været en øjenåbner med hele elektrificeringen og sådan noget. Har jo været ikke en, det er jo ikke sådan, jeg er frelst eller føler sådan, du ved. Jeg kan godt lide elbiler fra A til B. Altså, jeg kan godt lide dem.
Som transportmiddel,
ja. Det kan jeg godt. Jeg er ikke så interesseret i dem om søndagen. Altså, der kan jeg godt mærke, det er ikke sådan en kilder.
Kommer du til en dag, tror du, altså når Sølvreven engang skal videre, kan det godt være, at I ender med at have en elbil som dagligdagsbil, og så have en...
Ja, det tror jeg godt. Ja, det tror jeg godt, fordi at det vil passe mig. Fordi jeg har mange ture rundt i byen også.
Ja.
Og det irriterer, altså sådan, og der irriterer det mig at starte sådan 5-cylinder op og stoppe den efter 2 minutter. Altså sådan,
det irriterer mig bare. Det ved man bare, den ikke har fedt af.
Nej, og så det er bare sådan lidt dumt, og jeg har ikke andre biler. Altså sådan, det, ligegyldigt hvilken benzinbil det var, så vil jeg bare være sådan lidt, det er bare dumt, altså.
Ja, jeg synes bare, problemet for mig er stadigvæk, jeg synes, at elbilerne er jo stadigvæk for dyre i forhold til som bil nummer to.
Ja, altså, ja men jeg synes, det begynder at blive bedre.
Det gør det også, det kan jeg jo godt se. I har lige haft den MG med, og det er 285.
Ja, 285. Ja, nu synes jeg, altså nu i den helt anden ende af skalaen har Volvo præsenteret den der EX90. Den, og det er jo en stor SUV med plads til 7, med en rækkevidde på 600 km. Og sådan, ja. Den koster tæt på 1 million, men, og det er mange penge. Mm, men i forhold til den gamle XC90, så er det
jo,
sådan...
Jo, men det er jo også bare et unfair regnestykke, for der er så lidt afgift på den.
Ja, ja. Ikke også? Jamen, det kan man så sige. Ja.
Så hvor den gamle XC90 kostede så også, lad os sige, 5 millioner op efter. Jo, men det indeholder nu 400.000 i afgift, eller 500.000 i afgift. Ja, det gør den nye jo ikke.
Nej, overhovedet.
Så det er sådan lidt
specielt. Men jeg kan sagtens se mig selv køre elbil, og det er ikke, fordi jeg ser ikke mig selv som mindre bilentusiast af dengang.
Nej. Altså. Nu kan man jo følge med i din dagligdag her på Bilklubben podcast, eller det kan man få en gang om ugen. Men hvad sker der? Du bliver selvstændig.
Hvad sker der?
Ja, hvad fanden sker der?
Jamen så, det jeg så havde besluttet, det var egentlig at sige, at den der drøm om at blive selvstændig, den vil jeg gerne prøve at udleve. Og ja. Grunden til, at jeg gør det er jo, at jeg egentlig tror, jeg vil være god til det på den ene side. Jeg synes også, at mit sådan kontaktnetværk inden for bilbranchen i Danmark er meget bredt. Altså jeg taler med mange forskellige steder og mange steder i Danmark.
Ja.
Og et eller andet sted vil jeg også gerne selv noget mere rundt. Altså sådan, jeg kan godt lide at være i Jylland nogle dage, eller sådan. Jeg kan godt lide det der, og det synes jeg ikke helt, jeg havde mulighed for før. Så jeg vil hellere selv tilrettelægge min tid, og de projekter, jeg siger ja til, og de projekter, jeg siger nej tak til.
Mm.
Det kunne være fedt at have sådan en knap, hvor man siger, det vil jeg gerne, eller det vil jeg ikke. Og så, du ved, og så kan folk ikke tvinge en til at gøre det, hvis ikke man har lyst til det.
Nej.
Og så kan man sige, jamen, så får du så ikke nogen penge for det, men det er så også fandme.
Altså, ja, så risiko, du får penge et andet sted jo. Det er sådan, verden
hænger. Men så havde jeg sådan en tanke om, at jeg ville starte op her fra 1. januar og begynde at finde nogle kunder. Og så var der et par kunder, der ligesom fandt mig, før jeg gik efter dem, kan man sige.
Ja.
Så allerede nu er der faktisk ved at komme sådan gang i tandhjulene, og det begynder at køre.
Har du fået deals endnu?
Ja, altså, ja, så jeg har ligesom fået nogle faste kunder, der ringer med nogle ting. Og
autobranche-relateret stadig?
Eller, ja, jeg havde sådan en tanke om, at jeg skulle, du ved, ud i andre, altså sådan, i nogle helt andre.
Ud til nye boliger.
Men så tror jeg, at jeg fandt ud af, at dem, der ringer, er jo meget sådan i bilbranchen, og så kunne det måske godt være, at jeg lige skulle starte med dem, og ligesom sige, hvad kan jeg hjælpe jer med, inden jeg begynder at hjælpe alle mulige andre, kan man sige.
Ja.
Men det, jeg hjælper med, det er jo kommunikationsopgaver, eller contentopgaver af alle mulige slags. Ikke? Så enten i forhold til, der er nogen af dem, der skal have produceret nogle ting, hvor jeg hjælper dem med at lave det, kan man sige.
Stå foran kameraet også?
Nej. Så det har jeg ligesom sådan sagt, at det er i hvert fald ikke lige det, jeg drømmer om lige nu.
Altså, nej,
sådan,
nej.
Fordi
nej.
Det synes jeg også. Jeg vil hellere filme. Hvis jeg skal filme nogen, så vil jeg hellere filme nogle medarbejdere hos en virksomhed, end at begynde at filme
mig
selv.
Det synes jeg er det vigtigste råd. Det er det, jeg siger til dem, mine kammerater, der synes, det er svært. Jeg synes, det vi har også talt om det, altså i privat regi, at det, du gør, er jeg synes, det er genialt, og der er et kæmpe behov for det.
Ja.
Men mit bedste råd til dem derude, det er, vær nu ægte, og vær nu bare jer.
Ja.
Lad nu være med at skyde en eller anden ind, som der er Simikind, fordi han har kørt go-kart en gang, eller et eller andet pis. Tag nu bare dig selv, for det er jo dig, de skal møde.
Men det er jo også det. Altså, så en ting af de her... Altså, jeg fik et godt råd, inden jeg startede, det var at finde ligesom nogle rugbrødsopgaver. Og det synes jeg egentlig stille og roligt er ved at finde nogle opgaver, der kommer tilbage og tilbage, og hvor der er noget produktion i, og hvor jeg er glad for opgaverne, kan man sige.
Ja.
Det næste, jeg gerne vil, det er at finde nogle mere sådan sparringsopgaver, altså hvor, ligesom du selv siger, at det er nogle virksomheder, der sidder derude, det kunne være en bilforhandler, eller en vis størrelse, som gerne vil til at bruge den her form for marketing, som jeg har lavet mere.
Ja.
Men hvor jeg bare kan se, at de falder ned i alle de samme huller, som jeg var nede i. Og det tog jo mig 1,5 år at finde ud af, hvordan det der minefelt var. Så hvis jeg kan sige, jamen det kan jeg hjælpe jer med på en uge, eller, eller jeg kan komme en dag om måneden, eller et eller andet, så I kan undgå alle de der fejl.
Ja.
Det er jo det, jeg drømmer om faktisk. Og altså, nu havde jeg ligesom sådan en slags testcase her i den her uge, hvor jeg var over ved nogen i Jylland, der også laver noget YouTube, men hvor de følte ikke rigtigt, at de kom ud af stedet.
Nej.
Og det forstår jeg godt. Fordi efter at have gennemgået det, så kunne jeg godt se, hvorfor de ikke kom ud af stedet. Det var på grund af det og det og det.
Ja.
Og det ville de jo selv have brugt månedsvis, måske overvis på at finde ud af, og så var de måske gået død i det.
Altså sådan, det er jo det, der sker, når man selv er bare værd.
Ja. Så min drøm er et eller andet sted, at så nogen som dem kan ringe til mig, og ved, de kan ringe til mig, og få noget hjælp, og det bliver... Så ligesom mere bliver sparring. Og jeg kunne mærke, da jeg gik ud af døren hos dem, så var de bare glade. Altså, de var bare glade for, at man havde været der og hjulpet dem. Og du ved, jeg følte jo jeg var jo bare glad for at kunne hjælpe dem. Ja. Så du ved, et eller andet sted var alle bare glade. Det var jo en fed situation.
Ja, det er sådan. Det er jo
det var jeg fandme glad for. Ja.
Og hvis man nu sidder derude og godt kunne tænke sig at få noget hjælp af dig, hvordan tager man så fat i dig? Man kan gå ind på Richters Garage på Instagram.
Ja, jeg har en mail, en firma-mail, der hedder Richter & Co. med bogstaver. Hele vejen. Ja, og det er snabel@gmail.com.
A-C-H.
Ja, jeg har også fået
og
et logo.
O-G, og så er det K-O.
Ja, 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 ligesom en K, ja. Og, og så har jeg fået et fedt logo også, hvor der er et hjul på. Og Grav har godkendt det hele. Han synes, det er
sagt. Rigtig.k.dk. Ja, ja, tak.
Snabel@gmail.com.
Ja, men det er rigtigt.
Man jeg har ikke nogen hjemmeside.
Nogen hjemmeside, nej. Undskyld.
Men jeg hedder Richter Skarajs på Instagram, så kan man bare skrive til mig derinde. Det er nemt nok at finde mig. Jeg er ikke sådan en, der sidder og gemmer mig.
Nej, nej. Ja.
Så det er jeg i gang med nu.
Det kan man gøre, ja.
Og det glæder jeg mig faktisk bare helt vildt til. Sådan, du ved, det er ligesom noget nyt hver dag, og jeg skal lære en masse nye ting, og det der med at være selvstændig og have en revisor og finde ud af det hele og sådan noget, det er jeg faktisk ret glad for at være i gang med nu.
Og sørg i den grad for at bare tage den her revisor ind for dag 1 og sørge for
det. Jamen, det har jeg også gjort. Ja,
og du vil have mindst muligt med det der lort til at gøre.
Jeg havde ingen opgaver at tænke på, det er også træls at skulle bruge penge på det, men nej. Der var ingen anden vej.
Nej.
Så nu her, så er det sådan med, der har også været nogle muligheder, hvor jeg har måttet sige nej, fordi jeg ikke kunne mærke, altså det er ligesom nærmest i et forhold, men hvor den ikke, enten var den der ikke, eller også var opgaven for, jeg kan ikke hjælpe jer. Ja. Eller jeg kan forudse 3 skridt frem, at jeg sender en regning til jer, og I føler ikke, I har fået nok, fordi at i virkeligheden så er opgaven ikke klart nok defineret. Mm. Så det er jo allerede ved at øve mig i, det der med at sige tak, nej tak, jeg kan faktisk ikke hjælpe jer. Så det oplever jeg også. Og det er jo nogle spændende, ja. Det er faktisk interessant at huske at sige nej. Okay.
Det skal man gennem livet. Og jeg har det allersidste spørgsmål på falderæbet.
Ja.
Hvor hurtigt er det hurtigste, du nogensinde har kørt?
Jamen, jeg har i hvert fald kørt over 300. Har jeg kørt måske sådan en... Jeg husker en tur i noget McLaren nede på autobahn. Det var nok sådan 23,
30... 33. Hvad siger du?
Jeg kørte i en McLaren 675 LT. Og overhældede helt nonchalant en McLaren P1. Der lå vi lige og battlede en lille smule. Ja, det var ret fedt.
Det går bare pisse stærkt. Det går bare 300.
For hurtigt.
Ja, ikke?
Jo.
Jeg gik 300 i sidste uge i nærmest 3'er.
Er det rigtigt? Ja. Ej, og lige på faldet, jeg engang kørte fra en motorcykel i en Bugatti Veyron. Det var fedt.
Hvad så?
Ja, hvad så? Han lå lige op i bagspejlet, så hamrede jeg den bare.
Det er det
1000 fedt. Heste.
Ja, vi ses. Ja, vi ses. Ja. Jeg har engang kørt i min RS Acer og kørt en gang med en motorcykel. Og så hver gang jeg trak forbi ham, du ved, så lå han jo inde i sporet, og så bremsede jeg ned. Hvor vi lige kunne kigge på hinanden, så skålede jeg til med min kaffe. Ja, du ved, han sidder helt bare presset på motorcyklen. Ja, ja, ja. Så vi kan lige røve fuld igen. Ja, det er så fedt. Tusind tak, Anders, for at du lyst til at være med. Yes. Fornøjelse, og tak til alle jer, der sidder og lytter med derude. Kan I have det dejligt. Moin.